Vladimir Putin Bishkekka 19 sentyabr kuni kechqurun tashrif buyurdi. Uning Qirg'iziston rahbari Almazbek Atambayev bilan uchrashuvlari 20 sentyabrda o'tkazildi. Rossiya prezidenti rahbarligidagi delegatsiya Bishkekka 3 samolyotda kelgani xabar qilindi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev muzokaralar chog'ida Rossiyani Qirg'izistonning eng yaqin strategik hamkori sifatida e'tirof etdi.
Всякое уже было за последние годы, но мы, я думаю, в Кыргызстане все понимаем, что наш основной, наш главный стратегический партнёр, конечно же, Россия.
Bunga javoban Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qirg'izistonning avvalgi hukumati bilan munosabatlar sovuqlashganiga qaramay, rus xalqining Qirg'izistonga munosabati o'zgarmay qolganini aytdi.
У нас могли быть бои какие-то споры с прежним руководством Киргизии.
Qirg'izistonning avvalgi rahbariyati bilan kelishmovchiliklar va bahs munozaralar bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo shunga qaramay yana bir bor ta'kidlamoqchimanki, Qirg'izistonga va qirg'iz xalqiga nisbatan munosabatimiz doim ijobiy bo'lgan. Shundan kelib chiqqan holda hamkorlikni rivojlantirishda davom etmog'imiz zarur, dedi Vladimir Putin. Bishkekda Putin va Atambayev oltita shartnomani imzoladi. Imzolangan hujjatlar orasida Qamburota birgesini hamda yuqori Norin gaz kaskadlarini qurish va hamkorlikda foydalanish to'g'risidagi shartnomalar ham bor. Vladimir Putin jurnalistlarning Qamburota 1 GES loyihasiga O'zbekiston qarshiligi yuzasidan bergan savollarga javob aytar ekan, biz barcha manfaatdor tomonlarni hamkorlikda ishlashga chaqirish orqali bu tashvishlarni bartaraf eta olamiz, deb javob berdi.
Мы выступаем из ограничения этой работы и Казахстана.
Biz bu ishga Qozog'iston va O'zbekistonni ham jalb etish tarafdorimiz. Biz kecha va bugun Qirg'iz prezidenti bilan gaplashdik. Qirg'iz tomoni bu fikrga qo'shiladi. Biz o'z hamkorlarimizni birgalikda ishlashga chaqiramiz. Bu ish gidroenergetika sohasidagi bo'lajak korxonalarni boshqarishga taalluqlidir, dedi Vladimir Putin. Bir hafta oldin Qirg'iz parlamentiga chiqish qilgan prezident Atambayev ham Qamburota 1 GES qurilishiga O'zbekistonni jalb qilish masalasini aytib o'tgan edi.
Bu masalalar bo'yicha men Islom Abdug'aniyevning o'zi bilan ham so'rashyapman.
Bu masala yuzasidan men Islom Abdug'aniyevning o'zi bilan ham gaplashyapman. Rossiya tomoniga ham qurilajak GES'larning 50% aksiyasi sizlarda, 50% esa bizga tegishli. Sizlar o'zingizga tegishli 50%dan O'zbekiston va Qozog'istonga ulush beringlar deb aytayapmiz, degan edi 12 sentyabr kuni Almazbek Atambayev. Qirg'izistonlik siyosatshunos Mars Sariyev prezidentlarning bu bayonotlarini sharhlar ekan, O'zbekiston mintaqadagi eng yirik davlat bo'lgani uchun ham yirik loyihalarni bu mamlakat ishtirokisiz amalga oshirib bo'lmasligini aytdi.
O'zbekiston O'rta Osiyoda strategik mamlakat bo'ladi.
O'zbekiston Markaziy Osiyodagi strategik mamlakat. Shuning uchun Rossiya O'zbekiston bilan ham muomalasini buza olmaydi. Oxir oqibat O'zbekiston bilan murosa qilishga majbur bo'linadi va bu mamlakat ham gidroenergetik inshootlar loyihasiga sherik qilib olinadi. O'zbekiston pozitsiyasi hisobga olinmasa, qurilishi rejalashtirilgan loyihalarning amalga oshirilishi o'ta qiyin bo'ladi, dedi Mars Sariyev. Vladimir Putinning Bishkekka rasmiy safari chog'ida Qirg'izistonning Rossiyadan bo'lgan 500 million dollar qarzi, Qirg'izistondagi Rossiya harbiy bazalari yuzasidan ham shartnomalar imzolandi. Ma'lum bo'lishicha, Rossiya qarzi hisobiga Qirg'izistondagi harbiy bazalar hozirligi muddatini 15 yilga uzaytirmoqchi. Bu borada imzolangan shartnoma 2017 yildan kuchga kiradi. Buning evaziga Rossiya Qirg'izistonning 300 million dollar qarzidan kechadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tgan yili yana qayta hokimiyatga kelganidan beri birinchi marta Qirg'izistonga safar qilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.